Είναι έτοιμο. Το θέμα μας είναι τα κεντρικά σημεία της ιστορίας του νέου ελληνισμού, αλλά για να μπούμε σε αυτό θα χρειαστεί να τοποθετήσουμε μερικά πράγματα που πάνε πιο πίσω, έστω και σύντομα. Να πω το εξής, ότι εκείνοι που γνωρίζουν ότι είναι Έλληνες με ασφάλεια είναι οι Μυκηναίοι. Και τούτο διότι τη γραφή τους, που ονομαζόταν γραμμική βήτα τους αρχαιολόγους, γιατί ήταν ακατανόητη και κανείς δεν μπορούσε να τη διαβάσει, την διάβαζαν δύο Βρετανοί μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και όταν κατάφεραν να τη διαβάσουν, είπαν πιο ελληνικά από αυτά δεν είναι. Άρα, οι Μυκηναίοι, που οι Μυκηναίοι είναι πολλά Μυκηναϊκά βασίλεια από τη Θεσσαλία μέχρι το τέλος της Πελοποννήσου, μιλούσαν ελληνικά. Επομένως, ήταν Έλληνες. Το λέω αυτό διότι δεν ξέρουμε, ας πούμε, οι Μινωίτες αν ήταν ή οι κάτοικοι των νησιών του Αιγαίου Πελάγους, οι οποίοι πολύ πριν από τους Μυκηναίους έγραφαν μια γραφή παραξενή, δεν τη διαβάσαμε ακόμη αυτήν, που λέγεται γραμμική Α, δεν έχει διαβαστεί και δεν ξέρουμε τι γραφή είναι. Αν είναι ελληνικά ή δεν είναι. Αν διαβαστεί και είναι ελληνικά, θα πούμε ότι οι Μινωίτες ήταν Έλληνες. Αν δεν είναι ελληνικά, κάποιος άλλος λαός. Το λέω αυτό διότι έχοντας με ασφάλεια την πληροφορία λόγω της γραμμικής Β' ότι οι Μυκηναίοι στο 1600, 1500, 1400 π.Χ. Όχι μόνο μιλούσαν ελληνικά, αλλά έγραφαν κιόλας. Αυτό κάνει την ελληνική πλευρά μοναδική στον κόσμο μαζί με τους Κινέζους, διότι από τις 6,5 περίπου χιλιάδες γλώσσες που καταμετράει η UNESCO να υπάρχουν σήμερα στη γη, περισσότερες από αυτές είναι μικρογλώσσες 200-300 ανθρώπων στις ζούγκλες, στις στέπες κτλ. Προφορικές γλώσσες. Δύο μόνο έχουν το χαρακτηριστικό που σας λέω, να είναι ζώσες, όχι να έχουν πεθάνει ως γλώσσες, να είναι ζώσες και να γράφονται τουλάχιστον 3.500 χρόνια συνεχώς. Αυτό είναι κάτι καταπληκτικό που μας ακολουθεί. Τι να κάνουμε, έτσι είναι μέχρι τώρα. Και σας είπα φυσικά ότι καλές ήρθατε. Το λέω αυτό διότι το μεγαλύτερο ισχυρό σημείο το οποίο μας ακολουθεί μέχρι σήμερα είναι η γλώσσα. Αν κάτι έχουμε πάρα πολύ δυνατό και είναι και αυτό και που μας ενώνει στην πραγματικότητα, είναι η ελληνική γλώσσα, όσο ότι προσέχουμε βεβαίως, you know what I mean. Διότι αν δεν την προσέχεις, τη χάνεις. Έχουν χαθεί χιλιάδες γλώσσες στην ιστορία της ανθρωπότητας. Δεν είναι καθόλου δύσκολο να χαθούν γλώσσες. Η μία λοιπόν είναι η γλώσσα και το δεύτερο που επίσης από τους Μυκηναίους ξέρουμε ότι οι Έλληνες ήταν πολύ μεγάλης επιδόσεως είναι η θάλασσα. Η ναυτοσύνη. Οι Μυκηναίοι είχαν πλοία, τόσα πλοία που εμπορικά βέβαια δεν τα είχαν για να κάνουν κρουαζιέρα. Ούτως ώστε όταν αποφάσισαν να χτυπήσουν μια πόλη στα παράλια της Μικράς Ασίας που έλεγχε την είσοδο στα Δαρδανέλια, δηλαδή προς τη Μαύρη Θάλασσα, αυτά μας τα λέει ο Όμηρος στην Ιλιάδα, το κάθε βασίλειο συνέπραξε σε αυτή την εκστρατεία με κάποια πλοία, με έναν αριθμό πλοίων για να μεταφερθούν οι στρατιώτες και το πολεμικό υλικό. Είναι ο περίφημος κατάλογος των νιών. Έτσι λέγεται από τον Όμηρο μέσα στην Ιλιάδα. Ναύς, η ναύς είναι το πλοίο. Η ναύς της νιός, με υδατολή. Εξ αυτού και ναύσταθμος, ναύτης, ναύαρ, όλα τα ναύ είναι από το ναύς. Ο κατάλογος λοιπόν των νιών του Ομήρου, αν κανείς αθροίσει τα πλοία που έβαλαν οι Έλληνες για να πάνε στην εκστρατεία στην Τρία, είναι 1166. Να επαναλάβω. Τελείως εντυπωσιακό. 1166 πλοία και δεν βάλαν όλα τους τα πλοία, βάλαν πλοία από κάθε πλευρά για να μεταφερθούν. Καταπληκτικό. Και σε αυτό επίσης παραμένει πολύ γιατί θα γνωρίζετε ίσως ότι στο μόνο στο οποίο είμαστε τόσο πολύ σπουδαίοι σε όλο τον κόσμο, στην σημερινή εποχή, είναι η εμπορική μας ναυτιλία. Μέσα στον 20ο αιώνα, η ελληνική, η ελληνόκτητη εμπορική ναυτιλία, όπως λέγεται, είναι σταθερά κάθε χρόνο η πρώτη στον κόσμο, η δεύτερη, η τρίτη, ξανά, είναι δύο-τρεις χώρες που παίζουν στην πρωτιά κάθε χρονιά. Την περσινή χρονιά ήμασταν εμείς πρώτοι στον κόσμο με 5.800 πλοία, φέτος είναι η Κίνα. Εν πάση περιπτώσει όμως κρατάμε πάρα πολύ ψηλά αυτό το χαρακτηριστικό, τη σχέση μας με την θάλασσα. Και μας ακολουθεί μέχρι σήμερα και παίζει τεράστιο ρόλο στην ιστορία μας. Θέλω να σας πω κάτι συγκινητικό στο σημείο αυτό, ότι όταν η Φιλική Εταιρεία το 1820, τώρα κάνουμε άλμα 2.500 χρόνου, δικά μας είναι ό,τι θέλουμε κάνουμε. Όταν η Φιλική Εταιρεία γύρω στο 1820 καθόταν κάπου και έβαζε τα δεδομένα, ξεκινάμε μια παλαβομάρα, ρε παιδί μου, κάτι με Θεό, πάλαμε, δεν πάμε με τη βοήθεια του Θεού, θα πάμε καλά, γιατί χωρίς βοήθεια του Θεού δεν υπήρχε περίπτωση να πας καλά με τα δεδομένα που υπήρχαν μεταξύ του ενός και του άλλου. Εκεί στο οποίο πίστευαν ότι οι Έλληνες θα μπορούσαμε να τα βγάλουμε πέρα νικηφόρα με την Οθωμανική πλευρά, είναι τα πλοία. Όχι ότι είχαμε πολεμικά πλοία, κανένας Έλληνας δεν είχε πολεμικό πλοίο, όλοι είχαν εμπορικά πλοία. Αλλά καθίσανε κάτω οι φιλικοί να υπολογίσουν περίπου πόσα πλοία μπορεί να φανταστούν ότι θα έβαζαν οι Έλληνες στον αγώνα και είπαν 1.000 πλοία περίπου. Συγκινητικό. Στην εκστρατεία της Τρίας 1166, στην επανάσταση του 21, 1.000 πλοία περίπου. Ο Έλληνας και η θάλασσα. Ένα ασύλληπτο, μια ασύλληπτη σχέση μέχρι σήμερα. Το λέω αυτό διότι έχουμε στο νου μας ότι μετράμε με ασφάλεια την ελληνική ιστορία από τους Μυκηναίους, ακριβώς γιατί έχουμε διαβάσει την γραμμική βήτα. Οι Έλληνες όμως αργότερα, γύρω στο 850, στο 900, φαίνεται ότι πήραν έναν άλλο τρόπο γραφής. Εγκατέλειψαν τη γραμμική βήτα και υιοθέτησαν την αλφάβητο, που μας ακολουθεί μέχρι σήμερα και αυτή. Την αλφάβητο κατά πάσα πιθανότητα την πήραν από τους Φοίνικες, από λαούς σημητικής δηλαδή προλέψεως, της Αιγής και Μέσης Ανατολής, λαούς οι οποίοι ήταν πάρα πολύ προχωρημένοι στον πολιτισμό. Αυτοί είναι οι λαοί που άλλαξαν τον κόσμο, οι λαοί της Αιγής και Μέσης. Τώρα, αυτή εδώ πέρα το φωτάκι είναι λίγο διακριτικό, αλλά εσείς το βλέπετε. Η περιοχή που άλλαξε τον κόσμο είναι αυτό που σας δείχνω περίπου, κεντρική, χρησιμοποιώ σύγχρονους όρους για να συνεννοούμαστε, τότε δεν υπήρχε τίποτα, κεντρική και ανατολική Τουρκία. Να, Συρία, Ιορδανία, αυτό που είναι σήμερα, δηλαδή Συρία, Ιορδανία, Λίβανος, Ισραήλ, Ιράκ και φυσικά η πολύ μεγάλη Αίγυπτος. Υπάρχει μια εικασία ότι η αλφάβητος είναι προϊόν των Αιγυπτίων, άλλη των Φοινίκων. Εν πάση περιπτώσει, το ενδιαφέρον είναι ότι οι Έλληνες φαίνεται ότι πήραν αυτή τον τρόπο γραφής, την αλφάβητο, και του προσέθεσαν τα πάρα πολλά φωνήεντα που είχαν. Γιατί όπως ξέρετε, οι σημητικοί λαοί μιλούν με τα σύμφωνα, άμα τα έχετε ακούσει ο ήχος. Τα σύμφωνα, έτσι. Ενώ σε εμάς είναι αω-αω-αω. Το στόμα μας μονίμως ανοιχτό. Και είναι χαρακτηριστικό ότι οι Έλληνες έχουν 5 ι. 5. Ούτε ένα, ούτε δύο. Είναι το ι, είναι το ι, ητα. Μακρόν. Είναι το ι, το ύψιλον. Είναι το ύψιλον γιώτα, υιοθεσία, ύψιλον γιώτα. Είναι το ι, το ι. Δηλαδή ένα ι που είναι λίγο προς ο, ένα ι που είναι λίγο προς ύψιλον. Πάρτε εγώ και κούρευτε. Δηλαδή ένα γλώσσα είχε ανάγκη οπωσδήποτε να συμπληρώσει, ως φαίνεται, αυτό το επίτευγμα που ίσως είναι των Φοινίκων, ίσως είναι των Αιγυπτίων, ίσως άλλων, ό,τι να πούμε. Ό,τι μας λένε οι ειδικοί, υποθέσεις είναι. Πάντως, από το 850 π.Χ. που γνωρίζουμε ότι πλέον εφαρμοζόταν αυτή η γραφή, η γραφή δηλαδή με αλφάβητο, έχουμε και το καταπληκτικότερο. Ένα από τα καταπληκτικότερα κείμενα της παγκόσμιας ιστορίας, της παγκόσμιας λογοτεχνίας, που είναι η Ιλιάδα και η Οδύσσια. Την Ιλιάδα και την Οδύσσια την βρήκαμε γραμμένη σε αλφάβητο. Δηλαδή ήδη πλέον οι Έλληνες είχαν μπει στη διαδικασία της αλφαβήτου. Και επειδή έκαναν μεγάλες προσθήκες στο αρχικό σκέλετο των πραγμάτων, όπως φαίνεται, αυτουνών η πλευρά, η φόρμα δηλαδή της αλφαβήτου, έγινε πρότυπο για τους Ρωμαίους που ακολούθησαν πολύ αργότερα. Αυτοί πήραν την αλφάβητο από τους Έλληνες και μάλιστα από τους Χαλκιδείς Έλληνες που είχαν αποικίες στη Νότια Ιταλία. Διότι οι Μυκηναίοι με τα πλοία τους, έχει σημασία αυτό, εφάρμοσαν κάτι που επίσης είναι χαρακτηριστικό της ελληνικής ιστορίας μέχρι και σήμερα, την διασπορά και εγκατάστασή τους. Αυτή με τη διάσπορα εγκαταστάθηκαν στη Νότια Ιταλία, εδώ και τη Σικελία, η οποία έγινε μεγάλη Ελλάδα. Όλοι οι άλλοι ήταν μικρή Ελλάδα, εκεί ήταν μεγάλη Ελλάδα. Άρχισαν να εγκαθίστανται, γιατί οι Έλληνες πήγαιναν. Με τα πλοία τους κατέκτησαν την Κρήτη, πλοία. Μόνο πλοία ξέραν οι Μυκηναίοι. Βέβαια ήταν αγρότες και κτηνοτρόφοι, αλλά είχαν πλοία και με αυτά κάνανε τις δουλειές τους. Κατέκτησαν την Κρήτη και η Κρήτη μετά την κατάκτηση από τους Μυκηναίους γράφει μόνο γραμμική Β, που θα πει ότι αν δεν ήταν ελληνική, εξελληνίστηκε. Κατέκτησαν την Κύπρο και η Κύπρος δεν μιλούσε ελληνικά, αλλά πλέον μιλάει ελληνικά, γραμμική Β, και αυτή τα παράλια της Μικράς Ασίας που γέμισαν από εγκαταστάσεις Μυκηναίων, τα νησιά του Αιγαίου, η Αδριατική θάλασσα και η θάλασσα των Ελλήνων, όπως λέγεται, που είναι η Μαύρη θάλασσα. Ο Εύξενος Πόντος, μια πάρα πολύ σπουδαία θάλασσα για τους Έλληνες, όσο περίπου είναι το Αιγαίο για αυτούς, είναι και η Μαύρη θάλασσα. Να σας ρωτήσω κάτι. Η Ελληνική Επανάσταση που ξεκίνησε. Στη Μαύρη θάλασσα ξεκίνησε η Ελληνική Επανάσταση, δεν ξεκίνησε εδώ στην Ελληνική Χερσόνησο, ξεκίνησε στη Μαύρη θάλασσα. Και τούτο γιατί αυτή η θάλασσα ήταν πιο ελληνική. Το 1900, λέω τώρα, είδα το αεροδρόμιο, δεν ήξερα το κορίτσι που χάθηκε και το όνομα του κοριτσιού και ρώτησα, εγώ φανταζόμουν ότι θα είναι Δεβαλιάνος Airport, ας πούμε. Γιατί έχω πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό στους αδελφούς Βαλιάνους και τα τεράστιες δωρεές που κάμανε. Όχι, σωστά είναι στο όνομα αυτού του κοτσί, αλλά εγώ αυτό περίμενα. Γιατί σας το λέω, διότι The Valianos Family το 1800 τόσο, 1870-1880, πάμε.